Selamat pagi Sagi.
Pagi.
Ya, senang sekali bisa ketemu lagi teman-teman. Sudah lama kita nggak berjumpa. Okay, kita ada di hari Minggu 10 Maret 2024. Perjalanan kita cepat sekali karena ada yang juga nggak bisa nunggu lama tengah tahun ini. Jadi, jadi Tuhan kayak mendengar doanya. Judul kita hari ini adalah anak yang dikasihi. Bahasa Jawanya ini. Milo Bezang. Dan hari ini saya sendiri karena Pedro masih ada di Bali hari ini. Kayaknya udah terbang.
Ya,
lagi terbang ya, lagi di angkasa. Mungkin udah nyampe ya. Ya, karena terbangnya jam 9-an. Ya, semingguan kita enggak lihat Pedro, tapi dia selalu ada di hati. Oke, kita langsung aja ke Lukas 15. Lukas 15. Hai, sudah dapat kataan Bilal Bezan? Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang boros, yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini adalah penggalan salah satu bagian dari pengajaran hari Kamis lalu yang kembali menegaskan awal dari series kita yang baru, yaitu adalah tentang identitas. Punya kartu identitas? Yang sangat jelas dari kejadian ini adalah di mana Pak Brent membantu kita Kamis lalu untuk melihat cerita ini dengan berbeda, bahwa anak sulung ini punya masalah. Masalahnya apa? Masalah hati. Di ayat 29 penuh dengan perkataan yang saya baru sadar ini bukanlah perkataan yang layak keluar dari mulut seorang yang tinggal di istana bapaknya terus. Perkataan yang menunjukkan ketidakpuasan dan hati yang tidak mengenali sebenarnya apa yang sedang terjadi di rumah itu, bapak itu. Bahkan saya percaya di ayat 29 ini bukan ungkapan yang keluar karena ada pesta untuk saudaranya. Ini adalah sesuatu yang sudah sejak lama aja di situ. Sejak lama dia tidak suka atau tidak mencintai apa yang dia kerjakan untuk bapaknya. Sudah lama dia taat tetapi tidak dengan hati yang benar. Sudah sejak lama dia berharap upah atau timbal balik yang dia dapatkan lebih dari bapaknya. Tetapi bahayanya adalah ini adalah gambaran kita sebagai orang Kristen. Kita di rumah bapak, di gereja, di tubuhnya, di komunitasnya. Tidak hanya itu, kita senantiasa melakukan pekerjaan dengan rajin. Kita selalu taat kepada Tuhan dan selalu taat kepada pemimpin. Tetapi di dalam banget di hatimu tersimpan hati yang enggak puas. Kenapa enggak puas? Karena masih ada di dalam hatimu masalah. Masalah hati ini. Ya, kamu melakukan semua ini. semua pekerjaan, semua tugas dengan rajin. Tetapi kamu sebenarnya gak suka. Ya, kamu taat, lakukan apa yang Tuhan suruh, melakukan apa yang direkomendasikan pemimpin. Tetapi hatimu gak di situ. Ditambah dengan kadang kamu masih memperhitungkan, aku sudah serajin ini dan menghabiskan waktu sebanyak ini dan tenagaku semua, harusnya aku mendapatkan hasil yang lebih dari ini. Harusnya aku dapat lembu atau paling enggak kambing lah. Langsung seketika itu juga, waktu ayat ini keluar di hari Kamis, lalu saya mau, sambil saya mau menerjemahkan, saya sambil menyelidiki hati saya sebenarnya. Karena jelas saya tidak mau seperti anak sulung ini. Kalau salah satu saja dari tiga masalah hati ini di hatimu sekarang, ya tinggal tunggu waktu, waktu yang tepat untuk itu keluar dan muntah semua. Saat lelah, saat ditambah tekanan, atau di dalam keadaan lelah dan yang terjadi tidak sesuai sama yang kamu pikirkan, yang seharusnya, dan aku mikirnya begini, bukan yang kamu suka, semua itu akan keluar. Itu yang terjadi dengan anak sulung ini. Setelah seharian kerja capek, ya kan, pulang ke rumah dan apa yang dilihat, bukan apa yang harusnya dia pikirkan, bukan apa yang harusnya terjadi, dia muntah akhirnya. Dia muntah, semua racun di dalam hatinya itu keluar. Anak sulung ini melakukan banyak hal untuk bapak, ada di rumah itu dan melakukan untuk rumah itu. Tetapi hatinya tidak benar, sehingga dia gagal merasakan kebahagiaan yang dirasakan bapaknya sendiri. Saat hatimu yang gak benar, kebahagiaan dan sukacita di rumah ini gak bisa nyentuh kamu. Kok pada exciting sih, kok aku gak? Di dalam rumah ini, gereja ini, kita semua mengerjakan banyak hal. Sibuk dengan banyak tanggung jawab. Bahkan kadang saya sempat memikirkan, satu orang sekarang melakukan lebih dari dua hal. Entah jaga anak, tambah apa gitu. Lebih dari itu. Kita semua mengerjakan banyak hal, sibuk dengan banyak tanggung jawab. Tetapi kadang gagal untuk menikmati sukacita dari Bapa, karena ternyata hati kita yang bermasalah terhadap apa yang kita lakukan, terhadap ketaatan yang kita lakukan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hati kita kurang sesuatu. Katakan sesuatu. Hati kita kehilangan sesuatu. Katakan sesuatu. Atau di hati kita sudah mulai memudar sesuatu itu. Apa itu? Hati kita tidak ada lagi kasih. Dari ayat ini, tidak satupun kata, dari tiga ayat ini, tidak satupun kata yang bisa membantu kita mengerti bahwa anak itu mengasihi bapaknya. Atau mengasihi keluarganya dan rumah itu dah. Yang ada sih, tapi ada sih, dari tiga ayat ini kita bisa lihat kasih. Kasih yang mengasihi dirinya sendiri. Bisakah kamu bayangin kamu tinggal di komunitas, di gereja, sibuk sana sini, situ sana, tetapi tidak ada sama sekali yang keluar dari dirimu bisa memperlihatkan kalau kamu mengasihi Tuhan. Ini yang terjadi. Atau bahkan tidak ada sesuatu yang bisa terlihat dari keluar dari mulutmu bahwa kamu mengasihi rumah ini. Yang terlihat hanya selalu tentang dirimu saja. Saya teruskan lebih dalam kita ke Wahyu 2. Sudah dapat katakan beloved son. Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Mumpung minggu ini Yud akan bilang bicara tentang kitab Efesus, kita ke gereja Efesus juga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Lihat, mereka enggak kompromi. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Mereka benar-benar menjaga kebenaran. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wow, luar biasa. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sagi kamu ini. Ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yang terjadi di sini sama. Gereja juga, gereja Efesus, Tuhan tidak sama sekali bermasalah dengan apa yang mereka lakukan. Bapaknya enggak masalah sama kerajinan anak yang sulung. Mereka luar biasa baik di dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk pelayanan itu, untuk gereja itu. Listnya bahkan 3 ayat di sini. Seperti halnya anak sulung tadi, bapaknya tidak sama sekali bermasalah dengan pekerjaan yang dilakukan. Saya bahkan juga percaya kalau anak sulung itu mahir dalam apa yang dia kerjakan. Nyatanya bapaknya sukses, maksudnya bapaknya bisa menghasilkan, artinya ladangnya juga menghasilkan. Tetapi ada masalah hati. Hati mereka kehilangan kasih. Tidak ada kasih, atau kasih itu sudah luntur karena tertutup dan tergantikan kesibukan. Tertutup dan tergantikan stres. Tertutup dan tergantikan tekanan. Tergantikan kegiatan yang menjadi rutinitas. Pekerjaan atau apa yang kamu kerjakan menjadi ukuran menjaga hubungan. Bukan kasih lagi. Itulah yang disebut agama. Sholatmu harus 5 kali sehari supaya kamu dekat sama Tuhan. Bukan lagi kasih yang menjadi kekuatan pengikat dalam tubuh Kristus itu. Pertemuan menjadi alasan untuk kita semakin dekat. Ya benar bisa, tetapi tanpa kasih jadi rutinitas. Salah satu yang luar biasa dari ayat 4 dikatakan, engkau telah meninggalkan. Tahu arti meninggalkan? Saya cek di dalam semua terjemahan dalam bahasa aslinya juga, ini memang artinya itu memang meninggalkan. Benar-benar ninggalin. Tuhan melihat mereka ninggalin kasih mula-mula itu. Artinya tadinya pernah dekat, artinya mereka pernah mengalami, tapi meninggalkan. Tuhan melihat mereka dengan sengaja tidak mempedulikan, tidak mengejar lagi kasih itu. Dikatakan juga di sini, kasihmu yang semula. Untuk memudahkan kita mengerti, terjemahan yang paling dekat di dalam bahasa Indonesia, yang paling dekat sama bahasa aslinya, tentang kasih mula-mula ini, ada terjemahannya TSI. Dikatakan seperti ini, dengar baik-baik. Kalian tidak lagi mengasihi aku dan saudara-saudarimu seimanmu seperti waktu kalian baru percaya kepada aku. Ini yang Tuhan sedang ngomongin ke Efesus. Kamu sibuk sana-sini, tapi kamu tidak lagi mengasihi aku dan mengasihi saudara dan saudarimu seperti waktu dulu awal kamu percaya kepada aku. Yes, yang kamu lakukan adalah kegiatan yang luar biasa baik. bekerja keras untuk mencari customer supaya produksi bisa jalan. Bekerja keras di produksi supaya inventory bisa jalan. Mana inventory? Bekerja keras di inventory supaya salesman-nya juga bisa jalan. Adminnya memastikan semua data dan order benar supaya Pak Giri tidak marah. Semuanya dipastikan berjalan baik. Tetapi apakah kalian masih mengasihi Tuhan? Apakah kalian masih mengasihi saudara-saudarimu seiman seperti waktu pertama kali engkau pesan? Apakah kalian masih mengasihi Tuhan seperti awal kamu percaya? Apakah kamu masih mengasihi saudaramu di kanan kirimu sekarang seperti waktu kalian pertama kali masuk sakit? Jadi jika kasih mula-mula ini tentang kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada kita kepada saudara-saudarimu, pada tubuh Tuhan, pada komunitas Tuhan, tidak ditemukan lagi kesibukanmu tidak benar-benar berarti bagi Tuhan. Anak sulung tadi sudah kehilangan keduanya. Di ayat yang kita baca di Lukas 15 menunjukkan dia tidak mengasihi bapaknya. Kata-katanya kan nulis. Dan dia juga gak mengasihi saudaranya, anakmu itu loh. Dia bilang, bukan lagi saudaraku. Pertanyaan saya, apakah ini keadaanmu hari ini? Apakah ini keadaanmu hari ini? Jujur, ayat ini memperlihatkan bahwa mengerjakan apa yang baik itu bukan yang Tuhan cari. Tetapi melakukan apa yang baik karena kamu mengasihi itu yang Tuhan cari. Bukan melakukan sesuatu supaya mengasihi, tetapi melakukan sesuatu karena mengasihi. Ada amin. Yohanes 3:16 ini ayat kesukaannya Gio. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena apa? Karena kasih Tuhan akan ke dunia ini. Kasih yang membuat dia melakukan sesuatu, bukan sesuatu yang membuat kamu mengasihi. Hei anak sulung, kenapa kamu melakukan semua ini? Bisa kemungkinan, kenapa si sulung marah? Karena mungkin sejak lama si sulung sudah mengingini lembu itu. Dia bilang, kenapa kamu sebelah itu lembu yang tambun itu untuk dia? Tetapi lembunya malah disembelih untuk saudaranya. Bisa kemungkinan kenapa kamu sulit mengasihi saudaramu atau saudarimu? Karena kamu sudah menganggap berkat itu sejak lama sudah kamu nantikan. Tapi ternyata malah saudaramu yang dapat. Malah saudaramu atau saudarimu yang lebih progres, jadi kamu benci dia. Malah saudaramu yang dipindahkan divisinya. Malah saudaramu yang naik gajinya. Tuhan aku doa terus, aku udah menantikan itu, malah aku yang diganti. Tuhan kasih kesempatan ke saudaramu. Loh kok bukan aku? Kasih haruslah menjadi satu-satunya alasan. Saya ulangi lagi. Kasih haruslah menjadi satu-satunya alasan yang mendorong kita untuk sibuk. Kasih haruslah menjadi satu-satunya alasan untuk mendorong kita jadi rajin. Kasih haruslah menjadi satu-satunya alasan untuk mendorong kita jadi berjuang. Tuhan tidak butuh orang yang sibuk. Tuhan butuh orang yang mengasihi. Karena orang yang mengasihi akan sibuk melakukan sesuatu. Tetapi pertanyaannya adalah gimana kita balik lagi ke kasih ini? Karena kita semua pastilah memulai perjalanan jatuh cinta itu kasmaran. Jatuh cinta kita pada Tuhan dan gerejanya, itu apapun kegiatan gereja aku hadir tepat waktu. Acaranya jam 7, jam 5 udah datang. Ya kan? Tapi lama-lama acara jam 7, jam 9 baru datang. Tapi kasih itu sudah pudar dan lenyap. Gimana caranya bisa mengasihi lagi? Padahal kita ke 1 Yohanes 4:19. Yang sudah dapat katakan beloved son. Satu Yohanes 4:19. Kita mengasihi, dikatakan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sudah? Amin. Ini kuncinya. Oh, ternyata mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di sini kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ini kuncinya. Untuk kamu bisa mengasihi, untuk kamu bisa melimpahkan kasih, kamu harus dikasihi Tuhan dulu. Karena tidak ada orang yang bisa mengasihi tanpa diberi kasih. Tidak ada orang yang bisa memberi kasih tanpa terima kasih. Pernah merasakan hubungan kamu sama Tuhan hambar? Hubungan sama saudaramu yang di ruangan ini hambar? Hubungan hambar karena kamu kurang pakai Petrus seasoning. Ya, ini bukan promosi, tapi kalau kalian mau coba, sekarang tersedia di Tokopedia. Order sekarang. Hubungan hambar, Bapak Ibu Saudara, karena memang butuh kasih lagi. Butuh dikasih lagi. Bukan butuh dikasihani lagi. Butuh dikasihi lagi. Hambar karena di satu titik kamu sudah tidak berhenti menerima kasih lagi dari Tuhan. What? Sudah tidak menerima kasih. Tuhan berhenti memberi kasih berarti, Pak? Enggak. Ingat perkataan saya, jangan diputarbalikkan kayak media sekarang dan politik dong. Saya katakan karena kita berhenti. Kita yang berhenti menerima kasih itu. Bukan Tuhan berhenti mengasihi kamu. Kamu yang berhenti menerima kasih. Terima kasih. Kita memilih untuk meninggalkan kasih mula-mula itu. Kita memilih untuk tidak lagi menerima kasih itu. Karena yang terjadi adalah saat kamu mulai mengerjakan sesuatu, kamu dapat melakukannya dan dapat menyelesaikannya, sehingga ini yang terjadi. Berikutnya, kamu melakukan hal itu, kamu mulai melakukannya tanpa kasih. Oh, aku udah berpengalaman kok bisa tanpa kasih. Pernah kamu pertama kali kamu mau berdoa, kamu malah berdoa supaya kamu bisa berdoa. Ya gak sih? Hanya butuh banget Tuhan gitu. Ya, tapi kalau udah merasa pengalaman terus kamu merasa kamu gak butuh Tuhan, kamu gak butuh kasih Tuhan. Banyak-banyak pengkhotbah merasa sudah berpengalaman dan berhenti berkhotbah dari kasih mereka kepada jemaat. Mereka mengajar dari pengetahuan, memimpin karena tugas dan pekerjaan, atau bahkan menurunkan standar kebenaran agar firman Tuhan masuk ke logika dan budaya. Dan sebagai pemimpin rumah ini, kami mau menerima kasih terus menerus supaya kami bisa memberi kasih terus. supaya kami berdiri di sini melakukan semua pertemuan bisnis bukan karena pengetahuan, bukan karena tugas jabatan, tapi karena kasih. Bukan karena kuat gagah, tetapi karena kasih Kristus di dalam kami. Sadari di Lukas 15 tadi, bahkan bapaknya ada di section lain mengatakan, "Lo, semua ini kan memang punya kamu. Sejak semula semua di rumah ini ya punya kamu." Dia ngomong ke anak sulung. Si anak sulung tidak menyadari seberapa besar kasih bapaknya, padahal seluruh isi rumah itu punya dia juga. Karena si sulung berhenti mau menerima kasih dari bapaknya. Sangat-sangat penting untuk terus menerima kasih. Kamu jelas akan menjadi hambar saat kasih itu berhenti kamu terima. Nah, gimana kelihatannya menerima kasih ini? Kasih. Itu apa? Gimana caranya memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam manisnya kasih kita, kasmaran kita sama Tuhan lagi tiap kali? Saya kasih caranya. Tapi kalau teman-teman mau. Mau? Karena ini yang membuat kami terus bertahan. Karena tanpa ini terus dilakukan, kamu gak bisa bertahan sampai akhir di dalam kecintaanmu sama Tuhan. Ibrani 12 ayat 6. Mohon maaf kalau agak pedes di awal. Tapi ini masih awal, teman-teman. Ibrani 12 ayat 6. Beloved son. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Gimana cara seseorang berhenti menerima kasih? Gimana cara seseorang memiliki hubungan kepada Tuhan di dalam manisnya kasihnya Tuhan? Adalah melalui hajaran. Bukan ajaran. Bukan kelas. Cara Tuhan memberikan kasihnya kepada kita adalah melalui hajaran, melalui disiplin, melalui pukulan, melalui koreksi. Makanya itu gambarnya. Bahkan dikatakan dia menyesah. Tahu menyesah itu apa? Seperti pisau yang kurang tajam, ya, terus diasah di batu itu supaya makin tajam. Tindakan yang terlihat menyakitkan dan untuk si pisau itu, tetapi mendatangkan kebaikan untuk pisau itu. Dan Tuhan menyesah mereka, ayat ini katakan, yang diakui sebagai anak. Yang pertama, puji Tuhan kalau Tuhan mengajar kamu. Puji Tuhan kalau Tuhan menyesah kamu. Mereka kamu dianggap anak sama Tuhan. Cara Tuhan menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita itu dengan mati di kayu salib untuk nunjukin betapa besar kasihnya. Tetapi cara Tuhan memberikan kasihnya kepada kita itu dengan mendisiplin kita. Ada amin di situ? Kalau didisiplin adalah cara Tuhan memberi kasih, kira-kira gimana cara kita berhenti menerima kasih? Kalau kamu berhenti menerima disiplin dari Tuhan, kau berhenti menerima disiplin dari Tuhan, kau berhenti menerima kasih dari Tuhan. Pernah kamu bertanya-tanya, kenapa hubunganmu dengan Tuhan atau komunitas hambar? Bukan buku hambar. Padahal jam doa tidak berkurang, kenapa hubunganku sama Tuhan hambar? Membaca Alkitabku tidak berkurang. Setiap pagi tetap selalu sate saat teduh. Tetapi kenapa kita tidak bergairah? Tidak ada kasih lagi. Karena kamu tidak menerima koreksi. Karena kamu berhenti menerima koreksi. Dulu kamu suka koreksi. Karena koreksinya masih sejalan sama pikiranmu. Tetapi saat mungkin koreksi dan disiplin Tuhan tidak sama sekali dekat dengan apa yang kamu pikirkan. Aduh, haleluya. Kamu berhenti setuju terhadap bagaimana firman Tuhan menunjukkan kebenaran kepada kamu. Kamu berhenti berubah seturut dengan arahan yang diberikan dan pemimpin. Kamu mungkin tetap melakukan apa yang pemimpin katakan, tetapi hatimu tidak pernah berubah seturut apa yang kamu lakukan. Kamu berhenti menerima masukan dari saudaramu, saudarimu di tempat ini. Hubunganmu pasti mulai hambar. Kamu sedang berhenti menerima kasih Tuhan. Kenapa kamu tidak bersemangat? Tidak sesemangat sebelumnya tentang Tuhan. Karena kamu berhenti menerima koreksi. Amen. Kenapa kamu sulit sekali mengasihi saudaramu? Karena kamu berhenti menerima koreksi dan masukan dari mereka juga. Ingat tadi di Wahyu disebutkan, kamu berhenti mengasihi aku dan saudaramu. Kamu berhenti menerima kasih dari Tuhan dan saudaramu. Wahyu 3 ayat 19. Beloved son. Kasih senyuman dulu ke kanan kiri. Karena kita lagi bicara kasih ini. Jadi tadi bicara kasih ya, lihat saya mukanya serem semua. Tegang semua. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Barang dan ku ajar. Sebab relakanlah, dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Amin. Ini ayat lain yang akan membantu kita sadar hari ini. Amin. Cara Tuhan memberi kasih adalah dengan menegur. Amen. Dengan menghajar. Kalau kamu berhenti menerima teguran, berhenti menerima hajaran, berhenti menerima disiplin, berhenti menerima kasih berarti. Yang membuat kita sulit menerima koreksi karena kita sebagai manusia kadang melihat koreksinya bukan kasihnya. Di awal kami punya anak, salah satu yang dilema yang terjadi adalah sama orang tua kami. Tidak suka kami spank anak kami. Dan semua alasan tentang mereka, tentang memukul itu tidak baik. Mereka mencoba melawan tindakan kami itu. Salah satu pernyataan saya kepada mereka adalah, kami memukul karena kami mengasihi. Mereka tidak melihat koreksi dengan benar, karena yang mereka melihat hanya pukulan bukan kasihnya. Bahkan Alkitab katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tidak mudah saudaramu serumah sebenarnya datang ke kamu untuk negur kamu. Tapi lebih baik mereka negur kamu daripada mereka mengasihi kamu diam-diam. Ini tentang kasih. Bukan tentang disiplin dan tegurannya saja. Harus lihatnya hati-hati. Ini tentang kasih, bukan sakitnya. Memang tidak mudah mendengar koreksi. Amin. Bahkan saya harus melawan daging saya untuk mematikan hati yang seketika itu juga melawan dengan semua alasan yang langsung muncul. Ini kan? Di hati dan pikiran saat koreksi itu terjadi. Dan pada akhirnya saya dapat berubah untuk mencintai koreksi, karena bertahan setiap koreksi harus melawan, harus dilawan. Apapun alasan yang keluar dari pikiranmu itu. Karena saya tahu orang yang melakukannya karena dia mengasihi saya. Saya harus melawan diri saya karena saya tahu orang itu mengasihi saya. Karena mereka memikirkan saya. Karena saudarimu serumah itu sedang berdoa untuk kamu. Karena saudaramu itu, sekomunitas ini, sedang selalu memikirkan engkau. Sehingga mereka dipakai Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kasih Tuhan kepadamu di hari ini. Melalui koreksi. Melalui ajaran. Ayat ini katakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Harus rela dan berubah. Cuma satu orang. Harus rela dan berubah. Yang membuat kita tidak menerima koreksi karena kita tidak rela. Kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya. Kenapa seseorang tidak menyerahkan diri sepenuhnya? Ya karena mereka masih mengasihi dirinya. Mau sebagian dirinya yang dikasih atau sepenuhnya. Tapi tetap aja mengasihi diri sendiri itu tidak baik. Seberapapun bentuknya dan seberapapun dirinya. Dan kelihatannya dari apa? Cara mereka meresponi koreksi itu. Kalau orang yang rela hanya sebagian, biasanya mereka menerima koreksi juga hanya untuk bagian-bagian tertentu saja. Sebagian saja, biasanya mereka menerima koreksi hanya ya yang cocok sama bagian yang mereka mau serahkan saja. Koreksi itu diterima. Kalau tidak, kalau hal yang mereka masih kasihi, ya hal itu tidak akan diserahkan. Dan tidak akan diterima koreksi tentang hal itu. Aku terima koreksi. Aku terima kalau koreksinya gimana cara aku naik motor, ya kan. Tapi kalau soal keuangan, tunggu dulu. Ini privasi. Kata privasi itu hanyalah tanda dari bagian hidup yang belum direlakan. Bagian hidup yang belum diserahkan. Bahkan sejujurnya tidak satu pun hal di hidup ini yang harusnya jadi privasi. Dan yang benar-benar privasi. Itu gak ada. Hanya saja dibukanya untuk circle tertentu atau lingkaran tertentu. Untuk kepasangan suami istri, lingkaran terkecil dari semuanya. Seharusnya tidak ada sedikit pun privasi. Keuangan, rencana, pikiran, hati, bahkan fisik pun tidak sedikit pun yang ditutupi. Yang harus ditutupi untuk suami istri. Setuju yang suami istri sih? Kan? Masa ditutup-tutupi ya piye? Terus ada lingkaran keluarga. Ada yang ditutupi. Ini untuk membayangkan bapak ibu antara kehidupan yang sebagian dan sepenuhnya. Ada keluarga yang semuanya bisa dilihat dan terus lanjut kepada lingkaran-lingkaran berikutnya. Tapi lihat, tidak ada sesungguhnya privasi itu. Tetapi untuk Tuhan, Tuhan mau sepenuhnya kamu relakan. Supaya Tuhan bisa memberikan kasih kepada kamu di kehidupanmu yang sepenuhnya. Tuhan tidak membeli dengan darahnya hanya tangan seorang anak. Dia tidak membeli dengan darahnya hanya kepala seorang anak saja. Dia tidak mau sebagian dari hidupmu. Dia mau punya anak keseluruhan. Ada anak Tuhan di sini. Kita harus relakan hidup kita untuk menerima koreksi. Adakah bagian dari dirimu yang masih belum rela dikoreksi? Belum rela dibenerin. Belum rela ditolong. Banyak yang kadang kita gak sadar. Pertanyaan kembali, adakah bagian dari dirimu yang masih belum direlakan? Aspek kehidupanmu yang belum rela orang masuk. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 13 dan 14 di dalam bahasa Indonesia. Beloved son, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini salah satu ayat yang terkenal karena lagunya. Tuhan sayang kamu seperti bapa sayang anaknya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau jadi bapak buat kamu. Kasih Tuhan itu kasih sebagai seorang bapak. Saya bercanda sama Pak Aris waktu si Nur lahir. Nur, si Joy. Saya bercanda, wah sekarang sah jadi bapak-bapak ya. Karena dua anaknya jadi bapak-bapak ya kan. Terus dia balas, wah ntar lagi ngerengan jadi bapak-bapak-bapak. Ya karena Tuhan mau kasih kita sebagai bapak. Salah satu ayat yang kita baca hari ini adalah Ibrani 12 ayat 6 tadi, yang membuka kita kepada kedisiplinan. Dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saya mau balik ke sana karena ada koneksi. Kita kata menghajar di sini dari bahasa aslinya dapat diartikan sebuah disiplin. Ini tidak sembarangan menghajar, tapi sebuah disiplin yang dilakukan oleh bapak kepada anaknya. Ini bukan tentang ajaran pendidikan sekolah. Ini bukan tentang didikan guru kepada muridnya. Tetapi tentang hubungan antara bapak dan anak. Karena yes, Tuhan memang mengasihi kamu sebagai anak. Sehingga cara dia ngajarnya kayak bapak ke anak. Karena dia mengasihi kamu sebagai anak, dia mendidik kamu dari bapak ke anak. Itu berarti saat dia, Tuhan kita menegur kamu, menghajar kamu, Bapak Ibu Saudara, mendisiplin kamu, dia sedang berperan. Dan dia mau berperan menjadi bapakmu. Banyak orang Kristen suka jadi anak Tuhan karena ayat yang ngomong kamu akan terima warisan. Tetapi tidak banyak yang suka Tuhan jadi bapaknya karena teguran. Saat Tuhan memberimu koreksi melalui firman, maupun melalui pemimpin, maupun melalui saudaramu, melalui pasanganmu, melalui doa, yang terjadi adalah Tuhan sedang menjadi bapak, menjadi ayah untuk kamu. Peran itu yang dia mau lakukan. Dan saat kamu biarkan seseorang berperan jadi bapak buat kamu, disitulah kamu mulai merasakan kamu dikasihi sebagai seorang anak. Pernah punya seseorang kayak gitu? Gak hanya bapak kandung, tetapi kadang ada orang yang terus memperlakukan kamu, berperan di peran kebapaannya sehingga kamu merasakan kayak dikasih jadi anak. Sebaliknya, saat kamu tidak membiarkan Tuhan berperan jadi bapak, kamu tidak akan merasa kasih seperti anak. Atau kamu gak biarin orang untuk jadi bapak ke kamu dalam perannya atau dalam apa yang dia lakukan, kamu gak bisa ngerasa dikasih sebagai anak. Kebanyakan orang Kristen akan memulai perjalanan hidup Kristennya dengan merasakan kasih dari Tuhan sebagai penebusan,
tawanan dosa yang telah ditebus. Itu benar. Itulah kita juga. Tetapi hubungan tuan dan budak bukan tujuan Tuhan. Tuhan mau hubungan bapak dan anak. Jadi kamu akan merasakan jadi anak saat kamu biarkan Tuhan jadi bapakmu. Gimana caranya? Bahasa Jawanya, like God fathering you. Di dalam bahasa Indonesia kurang dapat, tapi kalau kata fathering atau apa bahasa Indonesianya? Membapai. Itu karena itu bicara peran, bicara apa yang dilakukan sebagai ayah. Melalui koreksi, melalui arahan, tuntunan, ajaran, pukulan, dan bahkan pelukan. Saya bukan mesin ATM buat Syama dan Jeho. Saya bukan tukang masak mereka juga. Saya bukan tukang bersih-bersih untuk kamarnya mereka. Saya bapaknya Syama dan Jeho. Saya harus berperan jadi bapak. Mengoreksi, mengarahkan, menuntun, mengajar, memukul, dan bahkan memeluk. Tapi juga mereka harus membiarkan saya melakukan itu supaya dia merasakan jadi anak, sehingga mereka bisa merasakan kasih sebagai anak itu. Saya tahu tidak mudah jadi seorang anak untuk menerima cara seseorang jadi bapak. Tetapi tidak mudah juga loh jadi bapak. Saat saya harus peng Syama, saya juga tidak mudah melakukannya. Tetapi karena saya mengasihi Syama NGO, saya melakukannya. Nah, Tuhan tidak terlalu suka sebenarnya menghukum kamu, tapi karena dia mengasihi kamu, dia mau melakukannya untuk kamu. Karena contohnya sudah Tuhan tunjukkan. Tuhan tidak sama sekali mau menyakiti siapapun di ruangan ini. Tapi Tuhan akan mendisiplin kamu karena dia mengasihi kamu. Di 1 Korintus 11:32 dikatakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Catat aja 1 Korintus 11:32. Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Tuhan mendidik kita supaya kita tidak hancur dan tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini. Saya mendisiplin mereka supaya saya tidak mau mereka binasa pada akhirnya. Dan sama Jeho harus menerima, sehingga mereka dapat menerima kasih dari bapak, atau kasih seorang bapak sebagai anak. Mau jadikan Tuhan bapamu? Amen. Terimalah bagaimanapun cara, bagaimanapun bentuk Tuhan menjadi bapakmu. Jangan cuma mau bapak yang hedon doang, kasih warisan dan berkat terus. Padahal cara Tuhan mengasihi kamu adalah dengan koreksi, sehingga kamu bisa merasakan kasih sebagai anak. Akhirnya kamu bisa mengasihi. Saya tutup dengan ulangan. Belum ditutup. Ya, Ulangan 8 ayat 5. Maka haruslah. Maka haruslah engkau insaf, mumpung Ramadan. Maka haruslah engkau insaf atau bertobat, bahwa Tuhan mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi kita harus gimana? Ada yang perlu kasih mula-mula lagi hari ini? Ada yang butuh kasih Tuhan melimpahi engkau hari ini? Sederhana, bertobat, alias berbalik, alias metanoia, berbalik arah ke arah yang benar. Bukan cuma benar, benar. Apa yang membuat kamu tidak menerima koreksi? Karena kamu berpikir atau sudut pandangmu berbeda terhadap koreksi. Pahami ini penting karena ini langkah yang harus kita ambil. Bertobat di sini untuk konteks koreksi akan menjadi seperti ini. Mensejajarkan atau juga mengubah arah. Saya beri contoh. Setiap kali Tuhan mengoreksi saya, salah satunya melalui Pak Brent. Saat itu juga, di detik yang sama, koreksi itu dikatakan dan datang ke telinga saya, di kepala dan hati saya, itu ada sudut pandang lain. Setuju? Ya, begitu koreksi ada bahkan untuk masalah kadang punya ini sudut pandang solusi saya udah gini gitu. Tapi koreksinya berbeda. Ini yang sudah saya pilih. Tetapi saya juga mengerti sudut pandang atau cara yang solusi yang sedang diberikan melalui koreksi itu. Catat baik-baik hal ini. Koreksi itu tidak selalu koreksi itu selalu akan berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Karena namanya koreksi soalnya. Membenarkan. Itulah kenapa disebut koreksi. Kalau sama dengan pikiranmu itu namanya konfirmasi. Goalnya, tapi ini cara juga. Goalnya bukan hanya untuk mengerti koreksi yang diberikan. Ya, saya ngerti benar apa yang dikatakan, Pak. Tetapi goalnya adalah arah saya tadi diubah atau cara solusi saya tadi diubah berdasarkan koreksi dan arahan yang diberikan. Sekali lagi, catat dan ingat baik-baik ini. Mengerti, mengenali, memahami koreksi yang diberikan bukan tujuannya. Saya gak butuh engkau paham. Tuhan gak butuh kita ngerti. Tujuannya adalah bertobat alias mengubah arahmu, mengubah pikiranmu, mengubah solusi yang paling kamu percayai dan mungkin sudah sangat-sangat kamu percayai ini solusinya kepada arah yang koreksi itu diberikan. Yang diberikan Tuhan itu. Regardless, bahasa Jawa ini. Seberapa percayanya kamu terhadap arah dan solusimu itu. Kalau koreksi itu dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Melalui apapun dan melalui siapapun, itu adalah kebenaran. Amin.
Amin.
Artinya, itulah sudut pandang, arah, jalan, cara, solusi yang benar. Dan yang kamu sudah percaya setengah mati itu tidak benar. Kamu harus terima itu. Saya tahu itu sulit. Saya setuju dengan hal itu. Sulit untuk menerima fakta bahwa apa yang sudah kita percaya ternyata gak benar. Dia mau kasih tahu untuk kamu harus ubah arah itu. Arah yang benar itu. Tapi sadari, waktu kamu ubah arah itu, tidak akan ada kekecewaan. Alkitab mengatakan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Jangan patah hati. Tahu jangan patah hati itu artinya dia tidak akan mengecewakan engkau. Ubah arahmu alias bertobatlah. Ya aku mengerti maksud Tuhan. Tapi aku tahu ini pasti jawaban. Itu masalah yang sering terjadi. Ya aku tahu ini yang Tuhan katakan. Tapi ini pasti bisa. Kita gak izinkan Tuhan mengoreksi arah kita. Bertobat. Alias ubah arahmu. Menjadi satu dengan apa yang Tuhan katakan. Di dalam kitab Samuel ada dua raja. Siapa? Saul dan Daud. Mereka berdua bersama-sama membuat kesalahan. Bukan bersama-sama membuat kesalahan, maksudnya mereka sama-sama membuat kesalahan. Gitu ya. Ketidaktaatan membuahkan ketidakkudusan. Saul dikoreksi Tuhan. Daud juga dikoreksi Tuhan. Tetapi Saul tidak terima. Malah dia semakin mencintai dirinya dan mencoba menyelamatkan dirinya dari tahta dan dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak lagi berperang karena kasih, dia berperang untuk dirinya sendiri. Tanda, salah satu tanda orang sudah kehilangan kasih mula-mula waktu dia mulai terus berperang untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi memimpin karena kasih, dia memimpin untuk menjaga dirinya sendiri. Daud juga jatuh luar biasa dalam. Tetapi saat dikoreksi atau koreksi itu dilakukan, Daud bertobat. Dan dia biarkan Tuhan melakukan koreksi dalam hidupnya. Merubah dia, dia biarkan Tuhan merubah, dia biarkan Tuhan merubah arahnya. Dia setuju dengan arah Tuhan. Dia biarkan Tuhan menyayangi dia sebagai anak. Dia bertobat, mengubah arah hidupnya sejalan dengan koreksi yang Tuhan berikan kepadanya. Sedangkan Saul semakin dalam masuk kepada kehancuran. Tuhan bahkan menolak dia sebagai anak. Tapi Daud, tahu gak Mazmur 103 yang barusan kita baca ditulis sama siapa? Daud. Dia katakan, seperti bapa sayang kepada anaknya, gitulah Tuhan sayang kepada kita. Itu kira-kira keluar dari mana? Keluar karena dia merasakan sebagai anak yang dikasihi oleh bapa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Tuhan, karena Daud biarkan Tuhan jadi bapaknya. Karena Daud biarkan Tuhan mengoreksi hidupnya. Dia mengalaminya, dia menerima kasih itu, dia menerima koreksi itu, bahkan disiplin yang Tuhan berikan dia mau. Salah satu disiplin yang Tuhan berikan adalah dia tidak bolehkan bangun bait Tuhan. Dan banyak beberapa hal lain. Tapi anaknya yang boleh bangun. Tetapi Daud terima itu. Akhirnya dia hidup terus di dalam kasih Tuhan. Daud mau Tuhan jadi bapaknya. Apakah bapak ibu saudara mau Tuhan jadi bapakmu? Ya, Tuhan sudah jadi pembebas untuk kamu. Amin. Haleluya. Tapi saya percaya ini adalah musim di mana Tuhan mau kita sadar bahwa kita anaknya. Dengan cara membiarkan dia jadi bapak kita. Membiarkan dia melawan koreksi itu. Kita sambil berdiri, saya mau kita melihat ayat ini. Roma 3 ayat 5. Roma 5. Ini di atas saya ya, Bapak. Karena saya ingin kita baca bersama-sama. Dikatakan di sini, ini bukan hanya itu saja. Ayat yang terkenal mana? Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji atau karakter. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bagian ini yang luar biasa. Kenapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hatimu. Dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. You know, kita semua mau terus bersuka cita dalam kesulitan. Yeah. Amin. Yeah. Kita mau terus tekun melakukan semua tugas yang perlu kita lakukan. Kita mau terus bertahan dan berdiri dalam pengharapan. Tetapi mau melakukan itu semua karena kasih. Kita mau tekun, kita mau bekerja keras karena kasih. Karena kasih Bapa yang kita rasakan sebagai anak. Karena kasih Bapa yang dia curahkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan melanjutkan koreksi dan tuntunan itu. Roh Kudus yang akan melanjutkan arahan, teguran. Semua yang Bapa perlu lakukan sebagai seorang Bapa ke hidupmu. Adakah anak Tuhan di tempat ini? Apakah kamu mau mengalami kasih Tuhan Bapamu hari ini? Dipenuhi kembali? Dan kasih di dalam pelukan Bapamu. yang mau kita mengalami, angkat kedua tanganmu dan mulai sembah dia, undang dia. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau membolehkan kami kembali kepada kasih-Mu itu Tuhan. Biarlah kami berlari-lari dan berjuang untuk menikmati kasih-Mu sebagai anak hari ini. Engkau mau terus menerima pimpinan-Mu, Engkau mau menerima ajaran-Mu, mau menerima koreksi-Mu, mau menerima disiplin-Mu Tuhan.
Ampuni kami dalam semua apa yang telah kami lakukan. Kami tidak rela, tidak memberikan, menutupi, dan membatasi pekerjaan-Mu atas kami. Dengan tidak menyerahkan sepenuhnya. Tetapi hari ini, terima kasih Tuhan. Kau membiarkan dan membolehkan kami kembali kepada kasih-Mu. Lah kami angkat hati kami dan hidup kami sepenuhnya. Dalam altar untuk berkorban. Untuk menikmati kasih-Mu kembali Tuhan. Hamba berdoa mencurahkan kasih yang daripada-Mu. Untuk setiap orang di ruangan ini. Dalam setiap hari-hari mereka. Biar mereka menikmati manisnya kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.